слухаеце радыё Свабода.
Зараз пра падзеі даты чацвярга 2 жніўня.
На пачатку коротка пра надвор'е.
У Беларусі чакаецца сонечнае надвор'е, тэмпература да 26 градусаў цяпла.
Сёння ў Беларусі свеце.
У Нацыянальным гістарычным музеі вуліца Карла Маркса 12 адкрыццё выставы Ядзвігі Сянько «Свет іконы». Пачатак о 17 гадзіне.
У Лондоне працягваюцца 30-е алімпійскія летнія гульні.
Не прапусціце.
У эфіры «Свабоды» чарговае падарожжа і агляд лістоў, які падрыхтаваў Валянцін Жданко.
Паважаныя слухачы, дапамажыце больш поўна прадставіць беларускі дзень. Дашліце інфармацыю пра планаваныя падзеі, які будуць цікавыя нашым слухачам і наведнікам нашага вэбсайту на адрас свабода@rfrl.org.
Гэты дзень у гісторыі.
У 1840-м паводле указу расійскага імператара спынена дзеянне статута Вялікага княства Літоўска на тэрыторыі Віленскай, Гродзенскай і Менскай губерніяў.
У 1919-м у Вільні Цэнтральнай Беларускай Рады Віленшчыны і Гродзеншчыны створаная Цэнтральная вайсковая камісія – орган па фармаванні беларускіх часцей у войску.
У 1990-м войскі Іраку ўварваліся ў Кувейт.
У гэты дзень нарадзіліся.
У 1549-м Мікалай Крыштаф Радзівіл Сіротка, дзяржаўны дзеяч Вялікага княства Літоўскага, вандроўнік.
У 1949-м Ісабель Альенда, чылійская пісьменніца.
У 1990-м Наста Палажанка, дзеячка моладзевага руху, намесніца старшыні Маладога фронту.
У гэты дзень памерлі.
У 1589-м Генрык Валеза, кароль польскі і вялікі князь літоўскі.
У 1719-м Кароль Станіслаў Радзівіл, дзяржаўны дзеяч Вялікага княства Літоўскага, канцлер Вялікі Літоўскі, кавалер ордэна Белага Арла.
У 1759-м Станіслаў Карвацкі, ксёндз-прафесар, езуіт, прафесар рыторыкі, прэфект, місіянер і тэолег.
У 1833-м Міхаіл Валовіч, арганізатар беларускага нацыянальна-вызвольнага руху, удзельнік паўстання 1830-31 гадоў.
У 1921-м Энрыка Каруза, італьянскі оперны спявак.
І ў 1922-м Александр Белл, амерыканскі навукоўца, вынаходнік тэлефону.
Цытата на памяць. Людзі павінны адчуваць нешта такое, за што баліць у іх сэрца. Чым шырэйшае сэрца будзе ў беларусаў, тым больш шанцаў, што тут нешта будзе адбывацца. Наста Палажанка.
А зараз паўтор перадачы, якая ўпершыню выйшла ў эфір у вечар.